Mari kita bersatu dalam doa.
我们大家先进入祷告。
Ya Tuhan, dengarkan isi hati kami.
主啊，求你聆听我们的心声。一个人说话，
kami umat
话能够成为我们生活中的一个力量。
Berbicara pada kami, kami umatmu siap dengarkan.
主啊，我求你向我们每一位说话，我们每一位你的子女都已经准备好聆听你的话。
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.
奉靠主耶稣基督我们的救主，我们的得胜的名，我们已经祷告。
Amin.
Amin.
Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari Efesus pasal yang kedua oleh penatua Halbert Kumyadi.
我们读经从以弗所书第三章第一节到十三节，由 Albert 执事来读。
Shalom jemaat terkasih. Firman Tuhan terambil dari Kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang bukan Yahudi. Memang kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasia itu diberitahukan kepadaku melalui wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus, yang pada zaman orang-orang dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena Injil, turut menjadi ahli-ahli waris, dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian anugerah Allah yang diberikan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan melalui iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesengsaraanku karena kamu. Karena kesengsaraanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom.
Kewiti Siung Zebei, Zawan, Sunai Pingan.
Puji Tuhan, saya boleh bersama-sama dan saudara beribadah di tempat ini.
感谢主，我们能够跟众弟兄姐妹一同在这里敬拜主。
Tepat 23 tahun yang lalu, saya adalah mahasiswa STT saat yang praktek 2 bulan di GKI Greenfield.
23年前，我身为马浪圣道神学院的学生，曾在我们立春堂这里，这个学习试习两个月。
2 bulan.
两个月。Yeah.
Dan bersyukur pada Tuhan saat ini saya dipercaya Tuhan untuk melayani di saat sebagai dosen.
感谢主，现在蒙主的恩召啊，我在这个马浪圣道神学院当教授。
Dan bisa bersama-sama saudara mempelajari firman Tuhan.
然后今天很感谢主，能够跟各位众弟兄姐妹一同学习主的话。
Saya membawa salam hangat dari keluarga besar STT Saat bagi Bapak Ibu sekalian.
我代表圣道神学院以最至诚的心问候各位弟兄姐妹。
Biarlah kebersamaan kita untuk sama-sama berjuang untuk mempermuliakan dan memberitakan Injil Tuhan itu terus berlanjut sampai Tuhan datang menjemput kita.
也是我们有一个同感的一个使命啊，来一起来去传福音，来行主的道，直到主再来的日子。
Saudara, tema kita hari ini adalah unboxing from mystery to missions.
今天我们正道的题目是开箱，也就是从这个奥秘到这个使命。
Kita melanjutkan pembahasan kitab Efesus, sekarang masuk pada pasal yang ketiga.
我们讨论就是从以弗所书第三章开始。
Saudara, kata unboxing, apakah saudara familiar dengan kata ini?
那你对于这个 unboxing 这个词汇就是开箱您熟悉吗？
Saudara, tindakan unboxing itu kalau zaman dulu kayak gini, saudara ya.
那以前如果说开箱呢，就如这个视频所显示。
Ada sebuah peti tertutup.
有一个箱子，大箱子，它是本来是盖做的。
Lalu kita berharap di dalamnya ada sesuatu yang berharga。
然后我们希望它里面有价值的东西。
Lalu kemudian itu dibuka。
媒体或者这个优酷来拍摄下来，把我们看里面的东西来显示给大家看。
Saudara tahukah bahwa saudara bahwa dalam Alkitab ada unboxing。
然后你知道吗？如果在我们的圣经里面也有说这个 unboxing 这个词汇，开箱。
Diwakili dengan kata mystery。
然后我他以这个奥秘的这个词汇来做主持。
Dalam perjanjian baru ada 27 kali kata mystery ini digunakan。
然后在圣经呢有27次来引用这个奥秘这个词汇。
Dan ini kata yang penting bagi teologi Paulus 21 kali digunakan。
如果在这个保罗呢，他21次用在他的书信中。
Dan khususnya di kitab surat Efesus ada 6 kali, 3 kali dipakai di pasal kita ini.
然后在以弗所书他用了六次，然后在这个第三章他用了三次。
Ayat 3, ayat 4, ayat 9 bicara tentang rahasia, rahasia Kristus, rencana rahasia.
然后第三节，然后第四节、第十节都有说到这个奥秘。
Nah, saudara, rahasia ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dimengerti oleh kemampuan dan pengetahuan manusia。
这里所谓的奥秘呢，就是说人的思维所想不透的。
Dan hanya dapat dimengerti pada waktu Tuhan itu menyingkapkannya kepada manusia。
只有上帝向人揭晓的时候，人才能够明白。
Dan ini adalah berita baiknya bahwa Tuhan sudah melakukan unboxing itu bagi kita。
但是很，我们在要感谢主，因为上帝已经为我们开了这个箱。
Tuhan bukan Tuhan yang suka main peta umpet dengan umatnya。
并不是说主耶稣跟他的这个信徒们捉迷藏。
Yang simpan-simpan rahasia nggak mau buka bagi umatnya。
或者说隐藏做一些秘密不要揭开。
Kolose pasal pertama ayat 26 Paulus berkata rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya jemaat Tuhan。
这里哥罗西书第一章27、26节这么说，这道理就是历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。
Rahasia kemudian dikatakan oleh Efesus sebagai the mystery of Christ。
这里所讲的就是基督的奥秘。
Rahasia itu sekarang dinyatakan, disingkapkan tiga kali pada pasal ketiga ini disampaikan。
然后第三章这里呢，他三次的陈明了这个奥秘。
Kalau di dalam sebuah teks Alkitab kita lihat satu perikop ada pengulangan kata yang terus menerus itu artinya begitu penting untuk disampaikan.
Jadi, kalau kita lihat satu jinjie, ada satu kata yang terus menerus itu artinya begitu penting untuk disampaikan.
Berkali-kali dikatakan rahasia itu sudah diberitahukan, dinyatakan, disampaikan.
然后很多次的在这里重复说，这个奥秘呢已经成名了，已经告诉这些会友了，这神的子民了。
Misteri Kristus adalah sebuah kebenaran rohani yang dulunya tersembunyi, tapi sekarang sudah dinyatakan oleh Allah sendiri。
那基督的奥秘呢，就是一种很神圣的神秘，以前是隐藏着的，但是现在已经对他的子民揭晓了。
Mengapa disebut sebagai misteri daripada Kristus?
Nah, 为什么说明这是基督的奥秘呢？
Karena pusat daripada pemberitaan rahasia ini adalah tentang Kristus.
因为它的重心呢，这个奥秘的重心就是耶稣基督。
Kristus yang menggenapi rencana kekal Tuhan untuk penebusan manusia berdosa.
也就是基督圆满了上帝的救赎的这个大功。
Efesus pasal 3:11 berkata sesuai dengan maksud abadi dari Tuhan.Yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita。
那这里就说造作神万世以来他所已经预定的旨意来成全。
Oh, ini sudah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus。
这个主耶稣已经执行了。
Rencana Tuhan itu sudah diberitahukan dan digenapi di dalam diri Yesus。
然后这上帝的这个计划已经被耶稣圆满的完成了，而且已经揭晓。
Dan ini yang kemudian disampaikan oleh Paulus dalam kitab Kolose berkata kepada kita umat percaya Allah mau beritahukan。
这里说到上帝呢，对我们他的子民呢，上帝要揭示我们。
Beritahukan apa? Beritahukan betapa kayanya dan betapa mulianya rahasia itu。
然后他要告诉我们，这个奥秘呢是何等的丰盛，何等的大能。
Apa yang begitu mulia dan begitu kaya yang kemudian di unboxing bagi kita?
那总是什么那么丰盛，那么尊贵呢？然后他为我们而开箱。
Yaitu tentang Kristus ada di tengah-tengah。Umat Tuhan，
也就是说，基督在他的子民中间。
Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan.
Itu adalah pengharapan.
Kristus yang dari surga melihat manusia-manusia berdosa yang sedang antri dan antrian kebinasaan.
Nah, itu sudah melihat manusia berdiri berhadapan kematian, dan dia melakukan penebusan.
Dan Kristus yang kaya dengan segala kasih anugerah bagi orang berdosa itu.
Dan Kristus yang kaya dengan segala kasih anugerah bagi orang berdosa itu.
Tidak rela manusia antri dalam antrian kebinasaan.
然后对这些人民，这些人们已经朝向这个死亡的这个队伍。
Dalam kitab Filipi dikatakan dia melepaskan kemuliaan surgawi itu.
然后这里说到他撇弃了这个天上的荣耀。
Ia datang ke tengah-tengah orang berdosa.
他来到的犯罪的人类中间。
Tuhan jadi manusia.
道成肉身。
Menjadi sama dengan kita manusia kecuali dalam hal dosa.
然后跟我们一样, 除非对罪这方面,
merasakan pergumulan, merasakan penderitaan, merasakan segala tangis air mata kita.
他也遭受了这个挣扎, 然后这个眼泪, 跟一切我们成为人类所一样遭受的痛苦。
Ia ada di tengah-tengah kita.
他有在我们中间。
Ia berempati kepada segala pergumulan hidup kita.
他对我们这个每一个挣扎都有同情心、怜悯心。
Tapi ia bukan hanya sekedar berempati.
当然不单单只是同情我们而已。
Ia yang kemudian memberikan pengharapan akan kemuliaan bagi orang berdosa.
然后他也给了这些犯罪的人这个得到这个赦免、赎罪，然后这个得到这个尊贵的荣耀。
Dalam kitab Efesus pasal 2 dikatakan dulu kita adalah orang tanpa Tuhan, tanpa pengharapan.
那以弗所书第二章说我们以前是没有上帝、没有主的。
Tapi sekarang di dalam Injil Yesus Kristus kita menerima kekayaan Kristus yang tak terduga itu.
那所以现在在主的福音里面，我们就得到了那从上帝而来。 丰盛而吃透，不能吃透的恩典。
Terjemah yang lain, boundless, tidak punya batas.
这里说的是无极限, 没有这个界限。
Unsearchable, tidak bisa terselami oleh pikiran manusia.
也就是说人的思维所不能吃透的。
Bagaimana mungkin Allah begitu mengasihi manusia, tinggalkan surga bagi manusia.
那你可以想象到, 上帝呢, 他愿意撇弃他的天上的尊荣, 而来到世界道成肉身, 成为普通的人类。
Bagaimana mungkin Allah rela untuk tersalib, dikasih salib untuk menanggung dosa manusia.
上帝会这么心甘情愿地被钉在十字架，为我们死来承担这个世人的罪呢？
Tapi inilah rahasia berita Injil yang diberitahukan kepada manusia.
这就是传给人这个福人类这个福音的奥秘。
Allah begitu mengasihi manusia.
上帝如此爱世人。
Kekayaan kasih Kristus yang tak terduga dan tak terbatas itu.
上帝这个耶稣基督无限的这个丰富的这个恩典和爱。
Yang memberikan kepada kita kasih anugerah supaya kita bisa selamat jadi anak Tuhan.
然后他给了我们, 让我们有资格成为神的儿女。
Yang kemudian membawa kita kepada kejaminan kemuliaan Tuhan sampai di sorga bersama-sama dengan Tuhan yang mulia.
然后给我们一个保证，能够到天上跟上帝享受那永远的尊贵、永远的丰盛的生命。
Oh, inilah yang kemudian dikatakan dengan jelas oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15.
然后保罗在这个哥林多前书第一章第五节这么说，bahwa
rahasia itu sudah dinyatakan oleh Tuhan.
这里说明这个奥秘已经向我们显明了。
Injil itu begitu penting dan begitu jelas kuat untuk setiap orang berdosa.
这个传福音，这个是多么的重要，对于每一位罪人。
Dan itu sudah disampaikan kepada kita semuanya.
这已经向我们每一个人传说了。
Yang pertama adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita.
传说就是基督为我们的罪而死。
Sesuai dengan dinyatakan oleh kitab suci dalam rencana abadi Tuhan.
然后照着圣经所说的，这就是上帝永恒的计划。
Yang bahwa dia telah dikuburkan.
然后他被埋葬。
Ia bukan pura-pura mati.
他不是假装的死。
Ia bukan pingsan digantikan oleh orang lain.
他并不是说他昏倒了，别人代替他。
Ia benar-benar mati.
他真正的死。
Di dalam kemanusiaan Yesus berkorban bagi kita mati di kayu salib. Telah dikuburkan.
耶稣成为人性，他真正的为我们死，他已经被钉在十字架上。
Tapi berita Injil tidak berhenti dengan kematian Kristus dan penguburan Yesus, bukan?
但是这个福音没有停在耶稣死和耶稣被埋葬这个阶段而已。
Bahwa sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kitab suci, ia telah dibangkitkan.
然后圣经所记载，他已经复活了。
Oh, mau coba tahan Yesus di dalam kematian? mau jawabannya.
那么死亡呢, 要尽量把耶稣拘留在这个死亡当中。
Si jahat itu mencoba untuk membuat Yesus tetap kalah di dalam kematian.
那儿子呢, 要让耶稣仍然在他的死亡中, supaya失败。
Supaya kita orang yang sedang antri dalam antrian kematian itu, kita tidak punya harapan untuk kebangkitan.
也是我们这些排队走向死亡的人，永远没有这个复活、没有被拯救的这个盼望。
Tapi puji Tuhan, Yesus tidak bisa ditahan oleh maut.
但是感谢主, 耶稣不能被这个死亡所拘留。
Sesuai dengan kebenaran kitab suci, ia bangkit pada hari yang ketiga.
根据圣经的真理告诉我们, 他第三天复活了。
Mengalahkan dosa dan maut.
他战胜了死亡,
memberikan pengharapan dan kemuliaan bagi setiap anak Tuhan.
然后给每一位神的儿女这个盼望和尊贵。
Sehingga setiap kita bisa berkata-kata dengan nyanyian kemenangan iman anak Tuhan.
然后我们每个人能够以成为主的儿女得胜的心来赞美他。
Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu?
这个死亡, 你的毒钩, 你的在哪里呢?
Puji Tuhan untuk Tuhan yang sudah menang.
那感谢主, 因为上帝已经得胜了。
Dan kemenangan Kristus menjadi jaminan pengharapan kita akan kemuliaan yang Tuhan berikan pada kita.
能够基督的得胜成为我们的保证, 能够跟上帝在他的尊贵, 荣耀里的天堂里享受。
Inilah yang kemudian dikatakan di dalam Efesus pasal 3 ayat 12 sebagai dampak daripada pemberitaan Injil Yesus Kristus.
这里在以弗所书第三章第十二节里面已经说到。
Di dalam dia, di dalam Yesus, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan.
这里说到我们因信耶稣就在他里面放胆无惧。 笃信不疑的来到神的面前。
Injil yang kita percaya dengan iman.
那我们信靠着这个福音呢, 是靠着信心。
Rahasia Kristus, yaitu Yesus yang sudah berkorban bagi kita orang berdosa, menebus dosa kita, itu membawa kita kepada jalan masuk kepada Tuhan.
然后我们就凭着这个知晓了这个奥秘, 得到耶稣的救赎, 让我们能够朝向那永生天堂的道路。
Kita tidak layak, kita tidak berani untuk datang kepada Tuhan, kata kita sadar kita orang berdosa.
我们不敢到神的面前说, 哎, 神我们是犯罪的人。
Tapi oleh karena kasih Tuhan, kita bisa menjadi anak Tuhan.
但是因为靠着上帝的爱, 我们能够成为他的儿女。
Setiap orang berdosa yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan diangkat Tuhan menjadi anak Tuhan.
每一个犯罪的人, 他已经接受了耶稣, 他将被耶稣, 成为, 把他变成神的儿女。
Dan setiap anak Tuhan bisa dengan penuh keberanian.
然后所以主的儿女们能够坦然无惧地面对。
Dengan penuh iman berkata, aku pasti punya jalan menuju surga.
然后充满信心地说, 我一定有路能够到天堂。
Oh, saudara, Injil yang dimulai dengan kekayaan anugerah Allah yang luar biasa besar ini.
这个福音是源于主耶稣那个丰富的那个恩典。
Itu kemudian berdampak menjadi kekayaan umat pilihan Tuhan.
然后成为上帝的选民所得到的丰富的这个财富。
Efesus 1 ayat 3 berkata, di dalam Kristus telah memberikan kepada kita orang percaya segala berkat rohani di dalam surga.
在上帝的恩典里, 他已经给了我们一切属天的福分。
Sudah tahukah kita semua bahwa kita sudah menerima segala berkat rohani dari surga?
Nah, 你知道吗? 我们大家都已经得到了这个属天的那个灵命的这个福分吗?
Itu yang membuat kita beribadah pada Tuhan, bukan?
所以这就让我们能够来到神的面前敬拜主。
Itu yang membuat kemudian paduan suara santus bisa menyanyi lagu yang begitu indah, jadikan kami nyanyianmu, Tuhan.
Nah, 然后也圣颂如圣颂诗班一所唱的, 我成为你的诗歌, 那么优美的歌曲。
Hanya mereka yang mengalami berkat rohani dari surga yang bisa bernyanyi bagi Tuhan.
凭着我们有这个生命, 然后得到了这个丰富的恩典, 才能够唱出如此美妙的赞美的歌声。
Dan saudara, pada waktu kita bicara tentang surga itu,
所以当我们谈到这个天堂的时候,
berkat rohani dari surga ini,
谈到这个天上属天的福分,
�engarkan berita ini.
你听这个福音,
berkat dari surga itu bukan hanya menunggu nanti di surga.
这个上帝从属天而来的福分并不是说一定要等到我们死后到天堂的那一刻。
Berkat dari surga itu sekarang dibawa Tuhan ke dalam hidup kita, anak Tuhan, sekarang.
那么属天的福分呢, 就能够带到我们现今的生活。
Dan berkat dari surga yang datang sekarang itu berwujud namanya gereja Tuhan.
然后这个属天的福分在我们的生命中兑现出来，我们的人生生活中兑现出来，就是教会的存在。
Sebabnya pada ayat ke-6 di sana dikatakan apa itu rahasia Kristus?
那这里说第六章里说到，第六节里说到这个基督的奥秘是什么呢？
Yaitu orang-orang bukan Yahudi karena Injil turut menjadi ahli waris, anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang sudah diberikan dalam Kristus Yesus.
Nah, 这里说到是奥秘，就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后世，同为一体，同盟应许。
Saudara, Kristus pernah berkata, "Aku bangun gerejaku."
Nah, Yesus说, 我将建立我的教会。
Oh, sana karena Injil Yesus Kristus, gereja Tuhan dari segala bangsa disatukan dalam satu kisah anugerah Allah.
因为基督的福音里面说，这个基督的教会呢是万国万民的教会。
Orang-orang yang dulunya berbeda-beda.
那以前这些人就是各种族类、各种民族。
Pada zaman Efesus, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi.
那然后这个以弗所时代呢，就是犹太人跟非犹太人。
Pada kita sekarang ini, dari berbagai macam latar belakang pendidikan dan berbagai macam cerita hidup.
那如果到我们现在呢，是人类呢分成五花八门，各类不同的背景、不同的教育、不同的这个职能等等。
Dan sekarang berbeda-beda sukan disatukan oleh Tuhan.
然后这个不同不同的多元化的都被主合而为一。
Untuk menjadi ahli-ahli waris Tuhan, untuk punya status yang sama di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan.
然后成为上帝的后世，然后在神的面前没有分别，都是上帝的儿女。
Yang sama-sama akan menerima segala berkat rohani dari Tuhan sekarang sampai selama-lamanya.
然后得到这个属灵的福分，从今时直到永远。
Yang sama-sama akan memiliki pengharapan akan kemuliaan kekekalan itu.
然后一同的得到这个永恒的尊贵，在主的这个属天的福分里。
Dan sama-sama disatukan dalam satu tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan.
然后基督让我们大家能够同为一体，就是耶稣，也就是教会。
Oh, saudara, gereja Tuhan adalah bagian daripada misteri Kristus yang sudah dinyatakan kepada dunia.
Nah, 各位弟兄姐妹，教会呢就是这个基督的奥秘，也已经向各位，已经向神的子民儿女揭晓了。
Dalam Efesus pasal 2:10 ini ayat yang sering dipakai di dalam kitab Efesus, bukan?
然后这个以弗所书第2章第4节，这是很时常用的。
Sebab kita ini adalah buatan Allah.
因为我们人是他的工作，
yang diciptakan untuk melakukan perbuatan baik dari Tuhan.
然后在基督耶稣里造成的， 为要叫我们行善。
Seringkali ini digunakan hanya untuk pribadi lepas pribadi.
可能一般以来我们是个别， 每个人个别来用。
Setiap orang diciptakan Tuhan dengan begitu indah.
因为每个人上帝造我们是非常的杰出。
Dalam bahasa Yunani dikatakan di sana sebuah poema.
然后在这个希腊文， 说明好像一个诗句。
Poema itu kemudian dalam bahasa Inggris menjadi poetry.
然后英文叫做 poetry.
Poetry itu adalah puisi.
然后这个诗，
itu karya seni, masterpiece.
就是这个诗，这个文学的杰作。
Jadi mahakarya.
然后这个非常伟大的一个杰作。
Dan di sana dikatakan kita semua umat Allah ini bukan puisi, bukan mahakarya manusia, tapi dari Tuhan.
然后这里说到我们人不单单只不是单单是诗歌，或者他是他的杰作，而是真正上帝他的最伟大的作品。
Dan dalam konteks Efesus dikatakan gereja Tuhan yang terdiri dari umat-umat Allah, semua kita adalah bagian daripada masterpiece-nya Tuhan.
然后根据以弗所书这里说的，当时的教会的子民，大家呢，这个以弗所书的信徒呢，都是成为上帝的作品，上帝的子民，他的杰作。
Masterpiece yang disatukan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik dari Tuhan.
然后这个杰作呢，大家合在一起做上帝更大的工作。
Perbuatan baik itu apa bagi gereja Tuhan?
那么对上帝的教会所做的所谓善行是什么呢？我在第八段所唱的是，mengatakan
jadi saksi Tuhan.
那这里犹如圣圣诗班所唱的，成为主的见证。
jadi tangan dan kaki Tuhan bagi dunia.
成为上帝的手和脚。
Jadi nyanyian Tuhan bagi dunia. Kita dipanggil Tuhan untuk melakukan misinya Tuhan bagi dunia. Dan Paulus dengan jelas mengatakan bahwa ini semua bukan karena keinginan dengan dan kemampuan kita. Ini semua karena anugerah Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada setiap anak Tuhan di dalam gereja Tuhan.
Lalu ini adalah Tuhan yang kita memberikan kepada setiap anak Tuhan di dalam gereja Tuhan.
Tiga kali dia mengatakan kalimat seperti itu.
3次 他这么说,
penyelenggaraan anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku.
然后上帝呢给我来施行上帝的这个恩典。
Tindakan unboxing Tuhan dari misteri menjadi misi umat Allah dipercaya ke Tuhan kepada kita umat Tuhan.
然后从上帝的这个开箱来再告诉我们成为他的子民来怎么样执行上帝的使命。
Dan Injil itu aku sudah jadi pelayan menurut pemberian anugerah Allah yang diberikan kepadaku.
然后在这个福音我已经成为福音的奴仆，这个职务，这个使命已经交给我做了。
Bahkan pada ayat 8 dia kemudian selalu mengingat siapa sebenarnya dirinya.
然后保罗有时候他一件猛心的质问我到底是谁。
Orang yang hidup anugerah selalu menjadi orang yang tahu diri.
然后假如一个人能够懂得恩典的话，他的人一定能够很自己醒悟。
Dia selalu ingat bahwa dia dulu adalah orang yang menentang Kristus.
他知道他以前是抵挡基督的人。
Sehingga dia berkata aku yang paling hina di antara segala orang kudus.
所以他说我是众的这个信徒中里面最小的也是
最卑微的。Terima ini.
我不配接受上帝的福音。
Aku tidak layak terima anugerah Tuhan.
我不配接受上帝的恩典。
Aku tidak layak terima keselamatan daripada Tuhan.
我也不配接受上帝的救恩。
Apalagi dipercaya Tuhan untuk memberitakan anugerah itu kepada dunia.
何况是托付我向全世界传福音。
Tetapi anugerah itu diberikan dan dipercayakan kepada orang berdosa yang sudah diselamatkan, 但是, anak Tuhan ini.
但是这个恩典呢，这个使命呢，上帝竟托付给他这个污秽肮脏、这个无能、充满罪恶的这个使徒。
Mari camkan kalimat daripada Paulus di dalam Efesus pasal 3 ayat 7. Saya jadi pelayan daripada Injil oleh karena anugerah Tuhan bagi saya.
Nah, 这里呢，以弗所书第三章第七节 A 这里说呢，我做了这福音的执事，是照着神的恩典。
Dan saudara Paulus ingin menekankan pada kita semuanya bahwa ini bukan hanya untuk Paulus.
啊，保罗在这里要强调，对我们说，这不单单只是限于保罗而已。
Atau bagi kita saat ini bukan hanya untuk rohaniwan saja.
啊，也就是说的。对我们来说，或者说不单单只是对于这些宣教士或者主仆
，anugerah untuk menjadi pemberita Injil itu diberikan dan dipercayakan kepada semua orang kudus kepada gereja Tuhan。
那这个传福音的恩赐，这个恩典呢，是给予上帝教会里一切的会众。
Gereja itu menerima panggilan dan kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi pelayan Injil oleh karena anugerah Tuhan semata.
上帝被呼，教会被呼召成为上帝的这个工具啊，然后以他的子他的会友们一同要执行宣传上帝这个福音的这个使命。
Oh, gereja itu bukan ide manusia, saudara.
然后这个教会的产生并不是。个人的主意
，gereja itu bukan buatan manusia。
那么，然后教会也不是人的杰作。
Gereja itu adalah ide dan karya daripada Tuhan bagi kita。
然后这个教会呢是上帝的杰作，上帝的作品是为我们而做的。
Gereja ada dalam dunia untuk melakukan desain Tuhan bagi dunia melalui gereja。
然后教会这个世界呢，它已经执行了上帝的这个计划的一个。架构。
Karena itu gereja tidak boleh ada dari kita, oleh kita, untuk kita, dan demi kesenangan kita.
然后教会不可以说从我们而来，由我们而来，为了我们。
Kalau dalam gereja kita selalu bicara saya punya mau, saya, mungkin kita sudah salah jalan.
假如在教会里我们以唯我独尊，一切都是说为了我，那可能我们已经误入。
Umat Tuhan harus bicara tentang apa mau Tuhan melalui gereja.
我们已走错路了，那么上帝的子民呢，应该要照着上帝的旨意而行。
Tuhan memanggil kita untuk mengikuti jalan Tuhan di tengah dunia ini untuk memberitakan maksud Tuhan bagi dunia ini.
上帝叫我们在此行在这个世界上呢，仍然是要执行他要向世界所说的话。
Paulus dengan tegas mengatakan pada ayat yang ke-10.
那保罗在这个第十节的强调的说。
Bahwa Tuhan punya tujuan bagi gerejanya.
然后上帝借着他的教会，他有一定的使命。
His intention.
他的旨意。
Ada maksud Tuhan bagi gereja itu melalui gereja.
然后上帝透过这个教会，他有他的旨意。
Kita semua bisa dipakai untuk memberitakan kasih Tuhan, hikmat Allah, rahasia besar yang sekarang dinyatakan pada semua orang.
而我们大家能够被上帝来使用，传扬他的大爱、他的奥秘、他的慈爱、他的怜悯、他的救赎。
From mystery to missions.
然后从这个奥秘那边转到这个使命。
Oh, melalui gereja.
啊，透过教会。
Ayat ini selalu menggetarkan hatiku.
啊，这一节呢，非常的触动我的心。
Setiap kali aku mengingat bahwa Yesus pernah berkata, aku bisa pakai batu kalau aku mau.
啊，耶稣曾经说，当我记起了耶稣说，假如我要使用那个石头也能够。
Dia pernah berkata, engkau kira aku tidak bisa menggunakan batu untuk berteriak demi namaku?
啊，然后呢，他有说过，难道你不相信我能够把那个事物那个石头来执行，来行我的荣耀吗？
Tapi Yesus berkehendak dan menetapkan tidak menggunakan batu.
但是耶稣决定不用石头，
也 menggunakan debu，
他用这个灰尘。
Dan debu itu adalah saya dan saudara。
然后这灰尘就是你和我。
Dan Mamas berkata bahwa Tuhan ingat kita semuanya adalah debu adanya。
然后这圣经告诉我们，我们大家都是尘土。
Tapi debu ini dipercaya Tuhan。
但是这尘土是被上帝所信托
的。Melalui debu-debu, melalui gereja Tuhan, Tuhan akan menyatakan rahasia besar Allah ini。
然后透过这个尘土，我们是教会的尘土，透过这尘土，上帝要向大众显示显明他的爱。
Itu sebabnya kita perlu memandang gereja sebagai karya besar Allah bagi dunia。
所以呢，我们接受了上帝这伟大的使命，要执行上帝在对世界的这个大功。
Seorang pendeta dan seorang teolog mengatakan kalimat seperti ini.
那有一个神学家，他也是仆人，神的仆人，他这么说。
Bila engkau punya pandangan yang tinggi dan mulia tentang Kristus.
假如你有对基督有一个高的见识。
Maka engkau perlu punya pandangan yang tinggi dan mulia juga tentang gereja milik Kristus.
那你也应该对这个教会有一个高的见识，因为这个教会是基督的。
Gereja yang terdiri dari berbagai macam latar belakang yang beda-beda.
因为教会呢是从五花八门的这些会众大家所组成。
Kita bagaikan batu-batu yang beda-beda itu.
那我们犹如把这些不同的这个石头分门别类。
Efesus 2 katakan batu-batu yang beda-beda itu sekarang disatukan Tuhan menjadi batu yang tersusun rapi membangun bait suci Tuhan.
然后这个分门别类不同的这个石头被合并在一起，合为一体，然后成为这个教会。建教会的这个根基。
Kristus menjadi batu penjurunya.
然后基督成为这个房角石。
Setiap anak Tuhan menjadi batu-batu yang tersusun rapi untuk melakukan bagiannya melalui gereja.
然后每一位神的儿女成为这些小石头，大家堆积起来建筑起这个教会，然后来执行上帝的使命。
Saudara, inilah rahasia misteri Kristus yang sudah dinyatakan pada dunia.
啊，这就是基督的奥秘已经向世界揭晓了。
Bahwa Kristus sudah datang untuk menembus orang berdosa.
因为基督已经来了，这个为这个世界的人赎罪。
Dan bahwa Kristus mempercayakan berita ini untuk disampaikan pada dunia melalui gereja.
然后基督呢，带着这个福音，他要透过这教会传他的福音。
Oh, ada kalimat-kalimat yang indah tentang gereja yang saya sangat sukai.
啊，我有非常好的这个词句啊，对关于讲这个教会是我非常喜爱的。
Gereja adalah pembawa berita harapan bagi dunia.
那么教会呢是带给这个世界传播，它带给世界盼望的主播。
Tidak ada yang seperti gereja ketika gereja berfungsi dengan baik.
没有一个会像教会那么好的一个主播，假如教会能够真正执行它的使命。
Gereja berfungsi dengan baik akan mengubah kehidupan hati demi hati.Jiwa demi jiwa, hidup demi hidup.
然后这个教会妥善的运作，然后把每一个人的生命、灵魂、心都改变了。
Gereja adalah agen misi penyelamatan dari Tuhan.
然后教会呢是上帝这个救赎的这个代表。
Apa yang seharusnya terjadi dalam sebuah gereja?
要什么事情应该发生在教会呢？
Umat percaya akan diperlengkapi.
然后这个信主的人，上帝将筹备。
Injil diberitakan.
然后传福音。
Yang hilang ditemukan, yang miskin dilayani.
然后不见的丧失的我们找回，然后这个贫困的我们也不是。
Yang kesepian dirangkul dalam komunitas umat Allah.
然 然后我们成为一个能够拉拢大家一起团结的一个好的一个群体。
Dan dalam semua itu Tuhan terima segala puji hormat kita.
然后上帝呢得到了，假如我们做到这些，上帝呢得到了他的荣耀。
Pengajaran yang dinamis.
然后有动力的教导。
Ibadah yang kreatif.
然后这个有启发性的这个敬拜。
Komunitas yang mendalam, penginjilan yang efektif.
然后传有效的传福音，然后一个很有这个集体互相交流的一个群体。
Pelayanan yang dilakukan umat Tuhan dengan penuh sukacita. 咱们 satu hati bersama.
然后这个服事会有方面呢，能够以一个喜乐的心，大家一同的来服事。
Itu akan memperbaiki hati dan pikiran orang-orang untuk menjadi percaya pada Yesus.
这能够让大家看了我们的好行为，能够信耶稣。
Keluarga-keluarga akan dikuatkan.
那么每一个家庭都被强力化。
Komunitas-komunitas akan diubahkan.
然后每一个群体呢都被更新。
Bahkan dunia ini akan menerima berkat berita harapan bagi mereka.
然后世界就从这里得到了这个对世界盼望的这个信息。
Tidak ada yang dapat menyamai gereja bila gereja itu berfungsi dengan benar.
没有一个人能够说，假如这个教会真正的能够执行得很妥善。
Sekolah yang terbaik memberikan ilmu yang baik.
那么好的学校给予好的教育。
Pemerintah yang terbaik memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
那么好的政府呢，给他的这个人民好的福利。
Rumah sakit yang terbaik memberikan kesehatan bagi orang yang sakit.
那么好的这个医院给这些病人好的医疗。
Dan dunia butuh sekolah yang baik, pemerintah yang baik, rumah sakit yang baik.
然后这个世界需要一个好的政府、好的学校、好的医院。
Namun kita harus sadar benar bahwa semua yang baik itu memberikan sesuatu yang fana, yang terbatas dalam jangka waktu hidup manusia yang terbatas 70-80 tahun ini.
但是这些好的东西在这个世界上呢，只能大概维持80年多久，一切都是暂时的。
Gereja yang berfungsi dengan menawarkan dan memberikan jawaban kekal dari Allah bagi dunia yang jatuh dalam dosa.
好的教会能够执行得好，它能够推荐给这个世界、上帝、这个对永生的回答。
Saudaraku, masalah terbesar manusia bukan masalah kebodohan.
至于这个赎罪呢，并不是单单只是说愚昧而已。
Bukan tentang kemiskinan ataupun tentang sakit penyakit.
也不是说贫困或者疾病。
Masalah terbesar manusia adalah manusia sudah jatuh dalam dosa dan sedang antri dalam antrian kebinasan, kekal di dalam penderitaan neraka. Itu masalah terbesar manusia.
那人类最大的问题是什么呢？因为大家已经落入最终，已经要走向死亡，这是最致命的一个灾难。
Dan gereja menghadirkan kepada dunia ini sebagai berita pengharapan bahwa gereja memberitakan kekekalan dari Tuhan diberikan kepada manusia.
然后教会呢，就是给人类这个盼望，这个永恒的这个救恩，永恒这个救赎的恩典，要给予这个世界。Oh,
saudaraku, kita sedang mengikuti Tuhan yang adalah seorang misionari.
那我们这里说到上帝是一个有这个宣教的，有使命，有担的上帝。
Ia sedang bermisi di tengah dunia ini.
他在这个世界执行他的使命。
Mari kita punya mata dan hati Tuhan bagi jiwa-jiwa yang butuh Tuhan.
那我们同样的要有上帝的眼睛，上帝的心。 对一切还没有得救的灵魂。
Kalau engkau datang hari ini tanpa merasakan kasih Tuhan, Tuhan sedang melihatmu dengan penuh kasih.
假如今天你来这里没有觉得上帝没有爱，但是上帝已经 从你的心里，他要给你他的爱。
Dalam perjanjian lama, Yahweh itu mengatakan isi hatinya kepada Nabi Yunus.
那在这个约拿书呢，这个十一章呢，这个上帝曾经对约拿这么说。Nabi
Yunus yang tidak bersedia untuk memberitakan Injil kepada orang jahat seperti kota Niniwe.
因为约拿呢，他不要去尼尼微这些恶人的地方传福音。
Lalu Yahweh berkata, bagaimana tidak aku akan sayang penuh compassion kepada Niniwe, kota yang besar itu.
然后上帝对这个约拿说，何况是尼尼微大城啊，我岂能不爱惜呢？
Kota yang besar bukan karena ternaknya banyak, ekonominya bagus.
这个大的城市并不是说它有很多牲畜，而是说它的经济繁荣。
Bukan karena mereka punya kekuatan militer yang luar biasa.
Kota itu menjadi
besar di mata Tuhan oleh karena kota itu punya penduduk lebih daripada 120,000 orang.
Nah, tapi 上帝认为这个国这个城市很大，因为它拥有12万的人民。
Kita punya badan pusat statistik yang selalu hitung jumlah orang di Indonesia atau dunia berapa banyak.
Nah, 我们在印尼也有这个人口调查部。
Tahukah saudara bahwa Tuhan menghitung setiap jiwa?
你知道吗? 当时表示上帝自己亲手做了这个人口调查。
Ya, hitung satu demi satu.
然后他一个一个的算。
Jiwa-jiwa yang butuh Tuhan itu.
然后这些人都需要上帝的救恩。
Sehingga ia tahu di dalam kota Niniwe ada lebih daripada 120 ribu jiwa yang tidak bisa bedakan tangan kanan dan tangan kiri.
因为上帝知道这个尼尼微大城里有拥有十万多的人，那他们其中不能分辨左右手的人，不看，就十万多，不看，他们看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看，看 耶和华对这个约拿说：“我爱他们。”
Karena itu beritakan Injil.
所以你要向他们传福音。
Beritakan berita pertobatan itu.
然后你向他们传悔改的福音。
Supaya mereka pun menerima sayangnya Tuhan.
然后他们能够得到主上帝的爱。
Karena itu dia utus Nabi Yunus pada orang Niniwe.
那个时候他要差遣这个约拿先知。
Dan Allah yang begitu besar kasihnya akan dunia berdosa ini.
然后上帝这么浩大的爱对这个犯罪的世界。
Bukan hanya utus Nabi.
不单单只是差遣这个先知。
Oh, kita perlu mengikuti Tuhan yang sedang bermisi tengah dunia.
那我们要必须学习上帝，他在这个世界里也是执行他的使命，传福音。
Karena Tuhan sendiri sudah datang ke tengah dunia bagi kita.
因为上帝他自己本身已经来到这个世界。
Bukankah dia berkata sebab anak manusia datang, Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang.
所以经上是说，耶稣这个人子来就是要寻找世上的人。
Tuhan Yesus datang untuk cari orang berdosa.Seperti saya dan seperti saudara.
然后耶稣来要寻找世上的人，犹如你和我这些罪人。
Bukan untuk menghakimi kita, tapi untuk menyelamatkan kita.
并不是要审判我们，而是要拯救我们。
Dan berita ini dilanjutkan bukan hanya untuk Yesus, bukan.
但是这单单不是为了耶稣而已，对不对？
Seperti Bapa sudah utus Yesus, sekarang Yesus utus kita murid-muridnya untuk melakukan misi Allah.
所以这里耶稣说，父怎么样差遣了我，像差遣了我，我也照样差遣你们。
Dan kembali pada kitab Efesus, di sana dikatakan bahwa kita akan melakukan panggilan ini bukan dengan kekuatan kita.
那这里说到我们要执行这个呼召，并不是凭着我们本身的力量。
Sebab kekayaan Kristus yang luar biasa mulia dan besar itu akan dipercayakan pada kita dengan kekuatan daripada Roh Kudus.
所以我们他是要按照他丰盛的这个荣耀、丰盛的恩典，借助他的灵，叫我们的心透着他的圣灵刚强起来，有力量。
Roh Kudus akan menguatkan kita untuk bisa menjadi pemberita-pemberita kabar baik dari Tuhan.
圣灵将建立我们的心，让我们能够成为一个好的传福音者。
Roh Kudus akan menguatkan gereja Tuhan untuk bersatu bersama-sama menjadi pemberita-pemberita kabar baik daripada Tuhan, menjadi nyanyian bagi Kristus.
那么圣灵将凝聚教会的力量，大家在一起能够向个世界传福音，也让众人成为上帝的诗歌。
Karena itu ini bukan tentang saya mampu atau saya tidak mampu.
这不是自己说你我能够或者我不能够。
Ini tentang saya mau taat atau saya mau berontak.
这是至于我要顺服或者要叛逆。
Saya mau percaya dan berserah, atau saya mau meninggalkan panggilan besar ini.
那我要完全的，我要信靠和交托，或者要我完全的要离去。
Oh, sudah, mari kita menjadi gereja Tuhan yang bersatu untuk menjadi pemberita Injil.
所以让我们能够在基督的这个，在这个教会的合一下，我们来传福音。
Dalam dunia misi itu dikenal sebagai gereja yang global.
那我们可以说这个教会有使命的教会，我们可以称为。
Gereja yang bergandengan tangan untuk melakukan misi global dan misi lokal.
也就是说，对全国、全世界传福音，还有对本地传福音，手连手。
Misi global, misi kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan di ujung-ujung bumi.
然后如果说 global 呢，就是说全世界化，就是说知道地级。
Saudara, pada waktu saya di US belajar di sana,
各位弟兄姐妹，当我在美国深造的时候，
saya mendengarkan seorang teman menceritakan tentang misionari di pedalaman Papua.
那我听了一个宣教士，我的朋友，他在这个巴布亚那边，这个宣教。
Misionari Amerika yang datang ke pedalaman Papua, tempat yang hanya bisa dicapai dengan pesawat kecil.
那么这个从美国来的宣教士能够到那个偏僻的地方，只有小飞机才能够到达的地方。
The missionary 是cerita tentang buah merah di Papua.
然后这个宣教士告诉我，这个巴布那边的叫做红果。
Nah, buah merah ini bisa dimakan, saudara.
然后这个红果呢，能够吃。
Ya, katanya banyak antioksidan yang bagus.
然后说它是抗氧化，对抗氧化的功能很好。
Nah, itu sudah diolah dengan teknologi modern hari ini.
但是假如抗氧化它已经被这个化学，然后已经加工了。
Tapi kalau di pedalaman tentu tidak ada teknologi modern.
当然在这个偏僻的地方，当然没有那个技术。
Cara mereka makan buah ini.
他们吃这个红果的方法。
Buah yang keras ini kemudian akan dilembutkan dengan batu yang dipanaskan, bakar batu namanya.
他们用已经烧热的石头把它敲，然后让这个红果能够软化。
Nah, yang lembut itu kemudian masih banyak biji di dalamnya.
然后这软化的红果的里面还有很多这个壳子。
Biasanya mereka makan itu seperti saus. Ya, kayak tomat begitu, yang warna merah. Terus kemudian dikasih ubi kayu dicampur, dimakan.
他们吃的时候犹如这个酱，然后把它炸脆了，然后把它沾东西来吃。
Nah, bagaimana buat saus dari buah merah ini?
那用这个红果，我们怎么样来做这个酱呢？
Maka ada videonya, saya tidak putarin videonya, mungkin terlalu membuat kita tidak selera makan.
它有它的影片，但是我不想把它播放，因为大家看了可能会觉得呕心。
Saya kasih lihat fotonya saja.
我给你看它的照片。
Jadi yang terjadi adalah ketua suku ini ketua sukunya.
这是酋长。
Ia akan ambil buah merah yang sudah lembut itu masukkan dalam mulutnya.
然后他把这个已经软化了的这个红果放在他的口中。
Lalu dia kunyah-kunyah yang banyak biji dia kunyah-kunyah.
然后用口咬了咬，嚼了嚼。
Lalu kemudian dia mulai akan split ya apa itu menuangkan buah yang sudah di blender di mulutnya itu ke pelepah pisang.
然后他从他的嘴中已经嚼脆了的那个果呢，犹如这个浆类，然后把它吐出来。
Lalu biji yang sisa dia pu di bawah di samping itu di sampingnya.
然后他已经剩下的那些壳子呢，他也把它另丢一旁。
Satu demi satu masuk supaya kemudian bisa jadi banyak. Satu suku bisa makan bersama.
他说一个一个果子放在嘴里嚼了嚼，然后变成酱了又吐出来，这样子积少成多，以及族人大家都可以服用。
Jangan tanyakan kepala suku itu sudah sikat gigi enggak?
你不要问那个这个酋长他是否已经刷牙。
Gak ada sikat gigi.
那地方没有这个牙刷。
Saudara, setelah semua ini, misionari itu ada di situ.
然后这个宣教士来到当地。
Dan dia menjadi tamu kehormatan, disuruh makan pertama kali.
然后他成为贵宾，所以他就是第一个被邀请来吃这个红果的浆果浆。
Lalu teman saya menceritakan bahwa dia bertanya kepada misionari itu jijik enggak?
然后他问着，我不是没有说，他问那个宣教士，你会觉得很恶心吗？
Saudara saya waktu tinggal di Amerika, saya sadar bahwa tingkat kebersihan di Amerika itu tinggi sekali.
那我住在美国，我知道那边的卫生条件和清洁条件是比较严格的。
Khususnya soal makanan mereka sangat bersih.
特别关于这个食品方面非常的严格。
Saya 6 tahun di sana, kalau pulang Indonesia, saudara, itu harus jaga makan baik-baik.
如果我在那边六年，所以就回来印尼的话，我吃东西要很小心。
Kalau nggak makannya nggak benar langsung mules.
假如我吃东西不小心的话，乱吃，那可能就会腹痛。
Apalagi mereka yang sudah tinggal lama dari kecil di sana, saudara.
何况他们从小就土生土长在美国。
Ini bukan sekadar jijik, ini bisa berbahaya buat kesehatan.
这不单单只是说不卫生，而是对这个健康会有所不利。
Ditanyakan makan enggak?
那然后我就问他你吃不吃？
Dia bilang saya makan.
他说我吃哦。
Kok bisa makan?
那我问他你怎么能够吃？
Nah, jawabannya sudah yang membuat saya terharu sekali.
然后他的回答令我非常的感动。
Dia mengatakan bahwa waktu aku lihat buah merah yang seperti di merah di pelepah pisang itu.
他说当他看到这个红果，然后变成这个果汁、果浆的时候。
Aku lihat seperti darah Yesus.
我仿佛看到好像是主耶稣的血。
Dan kemudian aku lihat ubi kayu yang aku makan seperti roti Kristus.
然后我看到那个素食呢，就犹如那个饼。
dan kemudian menjadi perjamuan kudusku yang pertama di suku ini.
那我就当作在这个族群内, 我第一次的圣餐就是这样子。
Waktu aku ambil ubi kayu itu, aku memberikan celupan di dalam dalam buah merah ini. Aku bilang, Tuhan, ini roti, ini adalah tubuh dan darah Yesus yang dicurahkan bagiku.
然后我把那个素食，然后用沾这个果浆的时候，我就这么说：主啊，这是你的身体，这是你的血和我们立的约，我吃我喝。
Aku makan ini sebagai umat Allah.
我吃，成为我身为你的子民，我吃。
Dan aku berdoa satu hari nanti seluruh suku ini akan makan bersama-sama dalam perjamuan kudus umat Allah.
然后我祷告说，我希望这个全族的这个人民能够在一起，终有一日大家都一起领受你的圣餐。
Sampai satu hari nanti kami akan berada dalam perjamuan kawin anak domba dan menikmati sukacita bersama di sorga.
然后终有一日有这个圣餐以后，我们将在永恒整个天堂里享受那种跟主在一起的喜乐。
Dengar itu saya doa sama Tuhan.
所以我那个时候就祷告。
Tuhan, satu hari nanti saya mau makan buah merah di situ.
Saya本身这个麦克牧师，我祷告，我说终有一日我要到那边吃这个红的这个果浆。
Puji Tuhan, Tuhan dengar doa saya, saya bisa makan di situ.
感谢主，我有机会到那边，我终于吃了。
Dan ini yang saya makan, saudara.
那这是我吃的。
Jangan tanya rasanya.
你不要问我那个口味感觉怎么样。
Tentu saja rendang jauh lebih enak.
当然，这里的这个牛肉，rendang啊，牛肉当然比较好吃。
Tapi saya makan itu bersama dengan suku yang sudah dibawa datang kepada Tuhan dalam sebuah perjamuan kudus bersama.
然后我跟这些已经得救的这些弟兄姐妹来到一起，犹如在一起领受圣餐。
Saya tanya kepada anak-anak muda yang dimenangkan di suku ini yang diterjemahkan dalam bahasa mereka.
那我问他们，这些已经被拯救的灵魂，他们替我翻译。
Saya tanya kalian butuh apa? Kalian butuh apa?
我问他们，你们需要什么？
Kalian minta apa?
你们要求什么？
Mereka mengatakan kami minta Tuhan beri kekuatan untuk beritakan Injil kepada seluruh lembah Daboto supaya suku kami bisa kenal Tuhan.
那我们要求说，上帝赐下能力，有人对我们这个全部的这个居民，我们全部的人民，这巴巴族的人民传福音。
Kalau Tuhan berkenankan kami mau bikin sekolah.
假如上帝允许的话，我们要建立学校。
Supaya anak-anak bisa belajar di dalam sekolah itu dan kenal Tuhan di situ.
然后的那个学生呢，还没有得救的，靠着来到基督教的学校，能够学到得到主的救恩。
Ini anak-anak muda yang tidak punya pendidikan tinggi.
这些都是没有受高等教育的年轻人。
Tapi memiliki rahasia ilahi dari Tuhan.
但是他们拥有上帝那神圣的奥秘的能力。
Dan mereka punya hati seperti hati Tuhan untuk memberitakan ini kepada suku mereka.
然后他们有这种心，犹如上帝要他们做的使命，向他们的族群传福音。
Satu hari saya menerima video dari mereka.
然后有一天我得到他们寄给我的这个视频。
Video tentang pemberitaan Injil yang Tuhan sudah berkati di sana.
然后这次视频 放映了上帝已经赐福的那个传福音的那个环节。Video
tentang jiwa-jiwa yang dibawa datang kepada Tuhan.
然后这里视频你看到了那些已经被带到上帝面前那些失丧的灵魂。Video
tentang darah Yesus.
那这也是视频关于耶稣的宝血。Yang
menebus orang berdosa. Cari orang berdosa sampai ke ujung-ujung bumi.
然后寻找这些丧失灵魂的人，从这个到直到地极。
Mari nikmati nyanyian daripada suku Tuhan ini.
我们稍微大家听一听，这些在那个偏僻的民族他们所唱的诗歌。
Aleluya.
indahnya mereka yang datang membawa kabar baik, bukan?
Berita
Injil perlu disampaikan sampai ujung-ujung bumi.
所以呢，这个福音呢，必须被传到世界的每一个角落。
Tapi saya percaya sebagian besar di antara kita mengatakan, Tuhan, saya tidak bisa sampai ke ujung-ujung bumi itu.
但是可能我们当中有人说，我们不能够到世界的各角落去。
Tuhan akan mengatakan, don't worry, be happy. Orang belum percaya Tuhan ada di sekitarmu.
然后上帝说，你不要担心啊，那些信主的人能够做的，可能就在你的周遭。
Itulah misi lokal.
那就是说这个地方性本地的这个传福音的工作。
Kepada anggota keluargamu, kepada temanmu, kepada orang-orang yang menjalankan bisnismu.
然后你传给你的这个家庭成员、领事、朋友或者职场的人士。
Kepada sekolah yang ada di sekitar kita.
然后给我们传给我们这附近的这个学校
khususnya sekolah Kristen yang dipercayakan Tuhan melalui gereja
特别是由这个教会而建立的基督教学校
samping gereja ini ada sekolah Kristen kita bukan
我们这里靠近有我们基督教的学校对不对
saudara saya beberapa tempat selalu mengatakan ayo kita bikin sekolah Kristen kita sekali lagi sebagai ladang misi gereja
然后我对有些教会说，让我们来建立学校，成为这个传福音的这个福田。
Saya orang pertama yang percaya di rumah saya. Di rumah saya.
我第一个是在家里信主的。
Saya dibesarkan dengan keluarga yang tidak takut Tuhan, tidak ajar Tuhan, tidak kenal Tuhan.
我是活在一个不怕上帝、不信上帝的家庭。
Tapi orang tua saya menempatkan saya di sebuah sekolah Kristen di kota asal saya.
然后这个我的爸爸把我送入一个基督教学校，在我出生的地方。
Dan saya tidak hanya menerima ilmu yang baik, tapi iman kepada Yesus Kristus.
然后我在那里不单单得到了好的教育，而是得到从上帝而来给我那个信仰。
Saya jadi hari ini oleh karena ada gereja dan ada sekolah yang bergandengan tangan untuk melakukan misi Allah.
我能够今天变成今天信主的人，成为主仆，就是因为由教会和学校、基督教学校手联手来。 执行上帝的使命
Setiap kali saya bicara kepada para pemimpin gereja dan sekolah saya katakan titip ya Michael-Michael kecil di sekolah-sekolah Kristen hari ini ada mereka banyak
然后我每一次到教会我都会对教会的执事们说我希望你们把这个小麦克交托给你们希望都能够从你们的教会中就是出现这些小麦克
Januari 2025 tahun lalu saya bicara di kota asal saya kepada gereja dan sekolah yang dekat sekali dengan rumah saya dulu.
然后我2025年1月份我在靠近我出生地家附近的那些教会学校那边我传福音。
Saya bilang kepada mereka ayo jadikan kembali sekolah Kristen kita sebagai ladang misi gereja.
我告诉他们，你们要把基督教学校成为我们传福音的福田。
Ada yang Tuhan panggil ke ujung-ujung bumi, tapi Tuhan memanggil gereja Tuhan juga melihat sekitar kita, termasuk di dalam sekolah kita sendiri.
有的人被呼召到这个世界各角落去传福音，但是你可以从最附近的方面做起，就是你周遭的人、周遭的这个学校。
Saya bilang titip ya Michael-Michael kecil di sekolah kalian.
我告诉他们，我托付，希望你们那边能够。 出产这个小麦克
bulan 3 2 bulan kemudian
然后2个月以后
seorang hamba Tuhan kirim saya sebuah WA
然后那边的主仆寄这个 WhatsApp 的信息给我
WA ini berkata anak ini dengan bangga bilang agamaku Kristen
然后这个孩子他很骄傲地说我的信仰是基督教
Ia adalah orang pertama yang percaya di rumahnya sebagai orang Kristen.
他在他的家里呢，是第一个信耶稣的人。
Anak ini juga doa diam-diam di kamarnya.
他这个人也是独自在他的房间里祷告。
Dia juga baca Alkitab diam-diam tanpa orang tuanya tahu.
然后他父母亲不知道，他也偷偷的读圣经。
Waktu dengar ceritanya saya terharu lihat Tuhan bekerja dalam hidupnya.
然后当我得到这个消息的时候，我心里非常的感动，因为上帝已经在他的生命动工。
Dan Tuhan beri bonus besar pada hidup saya, saudara.
然后上帝也在我的生命中给我了很大的这个花红。
Ketika hamba Tuhan berkata, Musa tahu nama anak ini Michael.
然后那个这个童工告诉我，你知道吗？这个孩子的名字叫什么？也就是麦克。
Seakan-akan Tuhan ingin mengatakan kepada saya, Michael, aku menyertai pemberitaan Injilmu.
然后犹如上帝对我说，迈克尔，我与你同在，跟你一起传福音。
aku menginginkan engkau terus melakukannya. Dan dengan kuasaku akan ada Michael-Michael yang percaya pada Tuhan.
Nah, 我希望靠着你，还有靠着你所宣传的这些人，还有能够产出很多的小麦克。
Saudaraku GKI Greenfield juga akan dipercaya Tuhan. Amin.
那我们相信立春堂，国语堂立春堂也会被上帝所托付。
GKI Greenfield akan dipakai oleh Tuhan dalam anugerah Tuhan untuk bergandengan tangan bersama-sama tinggikan salib Kristus.
然后这个立春堂教会跟这个基督教的学校能够手连手高举基督。
Dan kalau saudara bersatu,
假如我们大家合为。
Kalau saudara melihat visi Tuhan yang besar hari ini,
假如你看上帝这个伟大的使命,
rumah Tuhan ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin.
然后这个教堂呢将充满，将拥挤很多来了很多，被拯救的灵魂。
Ingatlah selalu gereja yang berfungsi dengan baik memberitakan kekekalan dari Tuhan.
然后记得这个好的教会，能够宣传上帝的永恒。
Dan biarlah gereja ini dipakai oleh Tuhan.
然后让我们这个立春堂能够被神大大的使用。
Misteri ilahi sudah disingkapkan Tuhan.
然后这个奥秘呢已经被上帝简化了。
Dan GKI Greenfield masterpiece-nya Tuhan akan dipakai Tuhan untuk menyatakan misi Allah ini pada dunia.
然后我们立春堂成为上帝的作品，成为上帝的借座，来要执行，来完成上帝传福音、拯救这个世人的使命。
Tuhan berkati pelayanan kalian.
上帝赐福我们大家的侍奉。
Tuhan akan kuatkan dan pakai saudara bagi Tuhan.
各位，上帝将重用你们。
Titip ya Michael-Michael yang ada di sekitar kita sampai ujung-ujung bumi yang dipercaya Tuhan melalui GKI Greenfield ini.
我也向你们托付，就是国语堂、立春堂，也能够出来这个小麦克，或者甚至到这个世界的各个角落去。
Amin.
大家认可吗？
Kita berdoa.
好，我们祷告。 亲爱的天父上帝，我们向你感恩，主啊，我们很感谢今天麦克登牧师向我们讲了这些如何执行你大使命的这个讲道，主啊，求你教导我们，我们能够跟刚才麦克牧师所讲的。 同感一灵，然后神的话真正的触摸我们的心，从我们从我们周遭做起，从最小的范围做起。但愿麦克牧师的期望，他也希望我们这个立春堂、国语堂，能够成为传福音，跟这个基督教的学校手连手，执行上帝传福音的大使命。 然后在他的期望中，我从我们的教会，从我们这些跟我们有挂钩的这些基督教学校，也能够产出很多小麦克来荣耀你的名，来执行上帝这伟大的使命。虽然我们可能有的人不能够到世界各地角落去，所以我们把今天所听的一切都向你感恩，大家都能够铭记在心，把它好好的。 在心里扎根，由你的灵带我们能够结出果子来。主，我们把这今天这个麦克牧师，还有第三堂的侍奉，也交托在主你的圣手中。主，求你大大的重用他，主，求你带领他今天的一切正道都蒙你的喜悦，都能够让众人蒙福。我们如此感恩祷告，奉靠主耶稣基督得胜的名，阿门。